sa kamabungahon ug masadyang takna na usab kaninyang tanan mga suking tigpaminawan. Niining higayuna, magapadayon kita sa atong pagtuon dinhi sa libro ni Habakuk ug karon dinhi na kita sa kapitulo 2 sugod sa bersikulo 12 hangtod sa bersikulo 20. Dinhi gipadayon ni Habakuk ang paghisgot mahitungod sa mga sala sa Babilonia nga nagbuhat kanilang angayan sa paghukom sa Dios. Dinhi sa atong pagtuon karon atong makatunan ang pinakadakong sala sumala sa panglantaw sa Dios. Sa miagit ang pagtuon, lagmit kamo nagtuo nga ang paghubog-hubog ang pinakadakong sala. Apan dili diay unsa kini? Paminawon ta ang pagsaysay niini ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa magkausapa o sa kamabungahong takna na usab ka ninyong tanan, kita magatuon na usab uban sa pulong sa Dios nga iyang ipadayag kang Habakuk. O sa walay pagdugay, sugdan ko dayon ang pagbasa higalag kay Egsunan, gikan nining bersikulo 12. Sa kapitulo 2, nining libro gihapon sa Habakuk nga kanato nagaingon, tungod kay sa bersikulo 11 lamang kita sa miyagi, alaod kadtong nagatukod sa usa ka lungsod pinaagi sa pag-ula sa dugo, o nagatindog sa usa ka siyudad pinaagi sa kasalaanan. Kini ang pagi sa paguba nga gitukod sa Babilonia. Sila nahimong adunahang nasod pinaagi sa pagsakop o pagpangguba sa ubang kanasuran. Busa higala, kung ikaw mubalik o mulantaw sa kasaysayan sa katawhan, ikaw makaingon gayod sa katapusan ng ang tao na buang na sa iyang pamagi sa pagginabuhi nining kalibutan na. O sa pagkatinod, nabuang na ang tao tungod sa makasasalang kinaiyahan. Kita nagunahuna nga kita magabuhat og hustong mga butang. Ang tao dili makiglambigit sa pagpakigubat, gawas kun siya wala magunahuna og nagato nga ang iyang pagabuhaton mao'y hustong mga butang. Atong makita nini nga ang paghukom alang sa Babilonia, apan kining mga pagtulon-ana, galamiton usab ngadto sa samang nasod sa atong kapanahonan karon. Busa higalag gigsunan atong makita ang nagkalinlaing sala o pagkadautang buhat sa mga taga-Babilonia. Sila, mga dautan gid kayo o pinagi kanila, kita magakaton nga ang Dios magahukom ragayad unya sa tanang sala nining kalibutan na tungod kay siya balaan man. O dayon sa bersikulo 13 sa Habakuk 2 gihapon, aniya karon, dilibagikan kang Yehuba sa mga panon nga ang katawhan magabuhat alang sa kalayo o ang mga nasod magabudlay sa ilang kaugalingon alang sa kakawangan. Kining bersikuluha mahimot ang hubaron sa ingon nini nga pulong. Tanawa karon, dilibagikan kang Yehuba nga ang mga panon sa katawhan magabuhat alang sa kalayo o ang mga nasod magabudlay sa ilang kaugalingon alang sa kakawangan? Kini mga pulunga, atong unhaunaon nga ang kawang nga mga pagpaningkamot sa daghang nasod kaniadto, imbis nga sila magatukod, sila nagagahinhinon og daghang mga bahandi o kusog aron sa pagpangguba sa sibilisasyon. Sama na lamang sa nasod sa Greece o Grigo nga naila sa ilang maanindot ug mga dagkong kabalayan, mga estatua, mga taragsaong mga sining ug pintor ug ang libro sa kinaadman. Apan sa pagkatinood, ang Grigo naghatag ug hataas nga panahon sa pagpangsakop sa ubang kanasuran. Kunimong sugdan ang pagpanlantaw sa kinabuhi ni Alexander the Great kaniadto sa Asia, imong makita ang Asia walay laing gibuhat kundili ang pagpangguba ug pagpangbuntog sa mga kanasuran pagkahuman sa usa ka nasod. Kana ang buhat din siya na ilado pag-ayo. Ug kanausab ang mga butang na nagpaila sa Babylonia ang nasod nga gipanagna ni Habakuk. Ug karon sa bersikulo 14 sa Habakuk 2 gihapon kay ang kalibutan pagapunon sa kahibalo sa himaya ni Yehova maingon nga ang katubigan nagatabon sa dagat. Kini ang halayong katuyuan din nagalihok ang Dios. Kini matuman ko ng Ginoong Hesukristo mubalik sa kalibutan aron sa paghari nining kalibutana. Kini gisulti diya sa libro sa Isayas nga nagganayan kanato sa Isayas bersikulo 9 gikan sa kapitulo 11 nga nagaingon dili nila pagadauton ni pagagubon ang tibuok kung nga bukid nga balaan kayang yuta na puno sa kahibalo kang Yehova ingon sa mga tubig nga nagatabon sa dagat. Si Habakuk nagapadayon sa pagsulti sa mga tunglo o kaalautan sa mga taong mga taga-Babylonia. Kay mipadayon siya uban sa bangon kanato din sa bersikulo 15, alaot kadtong nagapainom sa makahubog sa iyang isigkataw kanimo nga nagadugang sa imong hilo o nagapahubog ganiya usab aron ikaw makasudong sa ilang pagkahubo. Kinilahi sa pagkapalahubog nga gisgutan didto sa bersikulo 5 nining kapitulo 2. Din didto ang Dios nagingon siya nagpakasala pinagi sa bino. Nining bersikulo 8 siya miingon alawad kadtong nagapainom sa makahubog sa iyang isig katao kanimo nga nagadugang sa imong hilo o nagapahubog kaniya usab aron ikaw makasudong sa iyang pagkahubo. Ang makasusubong butang nga niya ka natin nini mao ang ilim nung nagagiya sa tao ngadto sa makauulaw nga imoralidad. Kini nagagiya sa tao ngadto sa pagsupak sa maayong mga butang. Kini usab nagagiya sa kalalakihan sa pagbuhat o mga sala nga wala nila mabuhat kaniadto sama sa dili pagamatirdanon o guban pang ingon-ingon niya ng mga butanga. Ang pagkapalahubog usa ka makalilisang asuliran niining nasurata karon. Kung ninyong nakita, daghang mga tao karon din kadaghanan ang mga kalalakihan ang labihan kapalahubog. Kana dayag tang makita diha sa daprin sa atong makadalanan o sa atong makabalayan din atong makita ang atong mga kumpare nga labihan kapalahubog o naginuminom sa makahubog ng mga bino. Kana usab dayag tang makita sa mga restobar din na puno sa mga ilimnon o mga kababayanhan. Usa ka makalilisang nga panghitabo karon mao ang dili lamang ang makalakihan ang nagainom, inom o nagubog-hubog, kundili bisan usab ang mga kababayanhan. Nadik na o dadani sa pag-inom-inom sa mga ilim ng makahubog. Imbis unta sila, isip mga babae, mga nanay, mamahimong maayong panag-ingnan kung impluensya diha sa ilang panimalay o mga anak. Ako makaingon nga matuod gayod nga ang pagkapalahubog, dakong suliran sa atong nasod. Karon, kiniusa kapag hukom batok sa Babylonia. Ang Dios nagingon, kamo naghubog sa uban, dili lamang nga kamo usab naginom og mga makahubog nga ilim nun, apan inyo usab nga gibuhat nga mahubog ang ubang mga tao. Og tungod niya na pagasulutan ko kamo. Og pag-usab, kita makapangutana ngadto sa mga eksperto na ining mga butanga. May usa ka magtiayon nga mampingon sa mga kabatanunan nga nabilanggo tungod sa droga. Sila nagsulti sa hinungdan kung nga nung ang kadaghanan sa mga kabatanunan naggumon sa droga. Usa sa mga hinungdan ni ana mao daw kuno ang ilang ginikanan nga mao ang ilang inahan ug amahan nga mga palahubog gayo. Ug kon ang mga ginikanan mga palahubog bisan diha sa ilang panimalay kana makahatag gayud og ideya sa mga kabatanonan nga ang maong dautan nga buhat pwedeng himuon sa mga kabatanonan. Gikan nini atong makita nga ang mga ginikanan ang hinungdan din ng ilang mga anak naggumon sa dilimayong bisyo. Apan alang kanako ang ugat sa maong mga suliran mao ang pagkapalahubog. Ang pagkapalahubog o sa kabisyo nga dayagayong makita sa atong nasod nga nagagiya pa ngadto sa lain pang mga bisyo ug sala. Ako nasayad nga kining mabutanga wala na maoso karon ug dili na makahimo kanakong mailado nga katawhan o tao. Apan bisan siya bakog dili ilado sa mga katawhang Babilonya nedtong iyang gipadayag ug gisulti ang mga pulong sa Dios kanila. Apan sila nasayad nga ang Dios nagadili sa pagkapalahubog ug ang Dios nagasaway nedtong mga tao nga nagabuhat uban sa paghubog-hubog. Karon natong makita nga ang pagkapalahubog nagagiyagad sa tao ngadto sa makauulaw nga immoralidad. Gikan niya na, padayon kong basahon ng versikulo 16 nga nagaingon sa atong teksto gihapon Habakuk kapitulo 2. Ikaw na buhong sa kaulaw ug dili sa himaya, uminom ka usab ug nagingon ka sa usa nga walay circumcision, ang kupa sa kamot nga tuo ni Jehova mo anhi kanimo ug ang mahugaw nga kaulaw magatabon sa imong himaya. Ang pagkapalahubog nagiyagid ngadto sa mga kaulaw nga immoralidad. Kana nagiyang ngadto sa panagbulag sa mga magtiayon nga nagresulta sa pagkaguba sa ilang panimalay. Pero usab nagiyang ngadto sa kinabuhi sa sala. Usahay, ako nawad-an na o matuod nga pagtahon ngadto sa mga tao sa atong kagamhanan. Kana mga tawhana na nagpasundayag o na nagsulti mahatungod sa ilang mga pagkamatinudanon o na nagpamulong nga daw sama sa mga balaan o walay sala nga kanunang nagatabang usab sila sa mga kabos. Panagadaghanan kanila na ilado sa ilang pagkapalahubog nga nagainom sama sa usa ka isda. Nagainom sila sa tanang pwedeng mainom nga maabot sa ilang mga baba. Pangutanon ko kamo, sa unsang pagihan nato pagkatahuron ang mga tao nga ana sa kagamhanan kung kana nagabuhat og makauulaw nga mga butang og dayag pang makita sa kadaghanan. Apan bisan pa man yana, sila sa gihapon na nagmando ka na to sa pagkamatirudanon, suportahan na to sila. Kanang mga butang na nakabuhat ka na ko sa pagdungo na lamang sa akong ulo o sa pagunhona niya ng mga butanga na nang hatabo na sa atong nasod karan. Higalag na igsunan si Habakuk, nagasulti na nini, pipila na katuigan ang milabay. Ang Dios maingon, ini ang hinungdan kun nga nung akong pagasilutan ang Babilonya tungod niya ng mga sala. O karon sa versikulo 17, kay ang kadaot nga gihimo sa Libano nagaputos kanimo og ang pagkalaglag sa mga mananap nga nakapahadlok kanila tungod sa giula nga dugo sa tao og sa pagpanlupig nga gihimo diha sa yuta sa siyudad og sa tanang na nagpuyo diha. Ang pagpanlupig usa kadaotang binuhatan nga labing bunga sa pagkapalahubog. Imong makita nga ang tanang matang sa immoralidad nagigikan sa pagkapalahubog. Ang mga druga, mga kaulaw nga immoralidad ug ang dili masakgang nga pagkadaghang ihap sa nanagbulag nga magtiayon. Karang tanan tungod sa sala nga pagkapalahubog ug resulta kana sa mga taong walay pagtuo sa Ginoo. Ang ikalimang tunglo nga tumakita nga gisgutan ni Habakuk nini at tumakita karon mabasa din ni sa versikulo 18 ngadto sa 19 sa Habakuk 2 gihapon nga nagingon. Og ang katapusan sa linilok nga larawan nga gililok sa nagabuhat niya na ingon man sa tinunaw nga larawan bisan pa ang magtutudlo sa kabagakan sa paggagi nga kadtong nagahimo sa iyang dagway nagasalig man niya na aron sa paghimo nga amang sa mga larawan alaot siya nga nagaingon sa kahoy pagmatana og sa mga amang nga mga bato tumindog ka magtutudlo ka kini aniya karon kini gihalupan sa bulawan ug sa lapi ug sa sulod niya na wala gay laing gininhawa. Sa pagkatinod lamang, ang pagkapalahubog dili mao ang labing dako nga sala, kay ang dakong sala mao ang pagsimba sa Dios-Diosan. Ang bakak nga relihiyon o ang pagsimba sa usa ka Dios, Diyosan imbis sa matun nga Dios. Ang Ginoo klarong nagaingon sa Exodus o nagamando pinagi sa mga pulong asama nini, dili ka magbatunog lain nga mga Dios sa tubangan ko, alang kanimo, dili ka magbuhat o usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway, sa bisan unsang butanga, nga tuwa sa itaas sa langit, kundin ni sa ilalom sa yuta, kun ana sa tubig sa ilalom sa yuta. Dili mo iyukbo ang imong gagalingon kanila, ni mag-alagad kanila, kaya ko si Jehova nga imong Dios, mao ang Dios nga abuguhan. Ang Dios na sila gayod sa pagsimba sa Dios Diyosan, kana ang labing mangilad na sala sa tanan. Sa libro sa maghuhukom, nagapakita ka na ito o sa kaya kong prinsipyo o sa kang prinsipyo nga nagsulti diya usab sa panagna ni Propita Isayas. Ang tanang mga misunod nga mga propita kang Isayas, nagpadayon sa pagsunod niya ng prinsipyuha nga gikahatag ng daan. Ang prinsipyo, maukin eh. May tutulok kalakang ato sa pagkapukan sa usa, kanasod. Una sa tanan, mao ang pagbiya niya ng nasurang ato sa matuod kapagtuo sa Dios. Kana nga lakang dayag nga makita diha sa kasinatian sa mga Israelita. Higayon nga sila mabiya sa pagdumala sa Dios, sila gayon makasinati o pagkapukan o katalagman. Ang ikaduhang lakang, mao ang mangilad nga moralidad. Tungod kay ang unang lakang, mao man ang pagbiya sa Dios. Natural na lamang nga ang maong nasod magabuhat o mga mangilad nga mga binuhatan tungod sa ilang nagkaot-ot nga immoralidad. O sa ikatulo nga lakang, mao ang panggamhanang kagubot. Tungod kay wala na'y paggiya, nagikan sa Dios o nagasunod sa iyang mga sugo. Ang usa ka nasod, makabaton o likong immoralidad nga moresulta gayod sa dakong kagubot o kasamok. Kanang tutulong mga lakang nga giagian sa tanang kanasuran o sa nalamang kakasaysayan sa tao diya sa pagkapukan. Kana kanunang lakang nga ilang gisunod. Gikan nini atong makita nga ang dakong suliran, dili ang gagubot diha sa panggamhanan. Ang pangunang suliran mao ang mangilad o glikong mga kinaiyahan o moral sa tao. Gawa sa pagadautan, ang laing ugat sa tanang suliran, mibalik ngadto sa ugat sa pagbiya sa tao sa matuod nga Dios. Ang pagsalikway sa buhi o gamhanan nga Dios. Kada mga butanga na hitabo sa unang nasod karon, di lamang ako ang nagsulti nini o nini mga butanga, tungod kay daghan pang mga iladong magtududlo o sa kasasayan diha sa mga dagkong iskulahan sa atong nasod, ang nag-ingon nga ang mga kinaiya o kultura sa atong nasod karon lahi nagayod sa kaniadto. Kung kaniadto ang mga Pilipino may dagkong pagtagad sa ilang kaugalingon sa pulong gitawag tang palabya di amor, karon kini wala na bisan gamay. Kadaghanan ka na ito karon, wala na'y maligong baruganan sa kinabuhay. Kaniadto, kita may dakong pagdagad sa pagkabutli, apan karon kana naduhigan na sa lapok o alkitran. O may usa ka bantog sa kasaysayan sa atong nasod, ang nag-ingon nga kita na wad-an na sa kaning himaya nga atong gikuptan o sa gagatos ng katuigan ang milabay. Bisan kita na nagsulte o gagmay mga kalambuan sa atong nasod karon, apan ang mga tao, dili na ingon kaniadto. Karon sila, may pagduwa-duha na sa mga tao nga ana sa kagamhanan, kung sila ba magkatabang bagayod sa paglambo o sa pagsulbad sa mga panggamhanang suliran sa moral. Mayingon man sa sosyal o sa pang-emosyonal suliran sa atong nasod. Kanausa ka hulagway nga dapit ng napukan sa atong nasod karon o ang mga lakang sa pagkapukan sa usa ka nasod nga gisulti ni Habakuk diha sa pulong sa Dios, natural diha sa nasod sa Babylonia o nagsugod na sa atong nasod karon usab. Ang pagkapukan sa usa ka nasod nagasugod sa pagsimba sa Dios Diyosan, mayngon man sa pagsalikway sa matuod ug buhi nga Dios. Sa pagkakaron, kita malipayon nga nagunahuna nga ang pagsimba sa Dios Diyosan wala na mauso karon, nga wala na taong nagyukbo sa usa ka Dios. Kana husto gayod kay ang daghang katawhan nga mga utukan na kayo ug karon nagasimba na sa gamhanang salapi. Sa pagsalikway sa pagpahigawas o sa pagkalipay sa mga butang, daghang makababainhan karon ang andam na nga musalikway o misalikway na sa ilang dignidad o prinsipyo sa kinabuhi aron lamang mahimong iladong artista, dancer o matahom nga babae sa kalibutan. Ako mag-aingon kanimo ngang bisan unsa nga butang nga gihatag mo sa tanan mong panahon o gihatagan mo panahon sa imong kinabuhi, mao kana ang imong gisimba, ang imong Dios-Diosan, kana higala ang Dios-Dios sa imong kinabuhi, nga kana gikasilagan sa Dios. Ang Dios maingon nga siya ang abuguhuan nga Dios, ug siya maingon, ako hinulma, ako ang nagahulma kanimo, ako ang mibuhat o daghatag o kinabuhi kanimo, ako ang nagluwas kanimo, ikaw ang akong gikinahanglan. Kung ang usa ka tao, mubiya o masarikway sa Dios, siya magbuhat sa labing dautang mga butang na mahimong mabuhat sa tao. Taliwala niya ng tanan, si Habakuk may padayon uban sa bagyan kanato sa versikulo 20, apan si Yehuba aniya sa iyang balaan nga templo, pahiluma sa atubangan niya ang tibok nga kalibutan. Ako sa akong kagulingon, magingon nga kini nahatabo sa umalabot din ang Ginoong Hesukristo, maabot din ang kalibutan na. Kung siya atuwa sa iyang templo din ang kalibutan na, ang tibok kalibutan magahilom diha sa iyang atubangan. Ang tanang kabanha, reklamo, o ang tanang kalibog, mahanaw niya ng panahona. Apan ka na, matuod-usab sa atong kapanahonan karon. Ang hinungdan nga kita nagabaton og tanang kalisod og siluran din ang kalibutan na, bisan siya atuwa sa langit o bisan ng Ginoo atuwa sa iyang templo, kaya tungod kay ang tao wala magsimba o magpaubos sa iyang atubangan ilalom sa Dios. Lagmit usa ka manindot o malipayong kahimtang kun kita, magbaton lamang o usa ka simana nga kahilom. Dili ba nindot ko ng tanan nga taga Pilipinas magahilom sulod sa usa ka simana? Dili ba nindot nga ang tanang magwawalis sa radyo magatakom una sa ilang mga baba? Dili ba maanindot kon ang tanan na nagpanangyaw magahilom samtang nagapaabot sa gamhanan nga Dios? Matud pa si Yehuba aniya sa iyang balaan nga templo, pahiluma sa atubangan niya ang tibok nga kalibutan. Apan ang kapitulo 2 sa libro sa Awit, ang salmista nangutana sa pangutanang sama nini, sama sa pangutana usab ni Habakuk, ang salmista maingon sa Psalms 2 versikulo 1, nganong maglungot-lungot ang mga nasod o ang mga katawhan nagapalandong sa mga butang o ang mga katawhan nagapalandong sa butang nga kawang. Nganong daghang pasangil, nganong may daghang protesta dito, protesta dinhi o protesta niya ng dapita o sa tanang higayon. Kung nganong man ka na, kanatungod kay sila, halayo man gayod kaayo gikan sa Dios. Ang mga kanasuran nakalimot sa Dios nga atuwa sa langit karon. Saib gadgad tungo sa kataw nga nag-ingon nga ang Dios atuwa sa langit o ang tanan hingpitin ng kalibutan. Ang Dios atuwa sa langit. Apan ang tanang sayop na hitabod niya ng kalibutan tungod kay ang tao wala maayong relasyon diha kaniya. Ang atong siliran karon mao ang atong relasyon nga dito sa Dios. Busa higala, mao sa lamang kapaagi sa pagbuhat niya na. Ang matarong magginabuhi tungod sa pagtuo. Sumala pa kana si versikulo 4. Higala gaigsunan, nagginabuhi ka ba diha sa pagtuo? Hinumdumi nga ang Dios atua sa langit nga nasayad sa tanantang mga buhat. Maayo man kana og dautan. Sa atong pagtuon, atong nakita nga ang dautang buhat sa mga taga-Babilonya, ang ilang pagkapalahubog, pagpanlupig, pagkamapahitason, o ganilang pagsimba sa mga Dios-Diosan, din sila. Nagasalikway sa matun nga Dios nga mao ang naglalang kanila, sila nasilutan tungod niya ng mga butanga, kay ilang gituhan ang binuhat kaysa magbubuhat niya na. Sa atong kinabuhi, ako makaingon higala nga ang taong mapahitason o nagabaton o susamang kinaiya o buluhaton nga gibuhat sa mga tawang Babilonya, pagkasilutan na gano'n niya sa Dios. Apan higala, kung ikaw sama kanila, ang Dios naghatag paganimo o lugway nga panahon, din ikaw makaduol o makapangayog kapasiluanan alang sa imong mga sala. Diha sa inyong tubangan. Kasi ang Dios ngandam sa pagdawat sa imong pagbalik, busa duol kaniya pinaagi sa pagtuo o pagsalig sa Ginoong Hesukristo, kaya tungod kay siya lamang ang atong Dios o manluluwas na inyong kinabuya. Ang pagkamatirdanon, mao iyang gikinhanglan, busa ang atong pagpakaron ingnon, wala hinungdan ka ng mga butanga sa atong kinabuhi, na sa laing pulong, kawang lamang ka na tungod kay gibinuangan mo lamang imong gaugalingon sa pag-ingong matinunanon ka sa Dios, masimbahon ka Dios, maampuon ka, may maayo kang mga buhat sa ubang mga katawan. Ipakita mo ang tanang mga butang o gihimo mo ang tanan aron mapahimutan ng Dios apan higalag kaigsunan ang atong buhat nga maayo na ng kinabuya nga atong gibuhat nga wala pa nato dawata ang Ginoong Hesukristo ug tuohe nga siya ang makaluwas lamang sa atong kinabuhi o galag nan wala gayoy himpos kanang tanan. Kawang lamang busa karon nga si Jesucristo nagahulat kanimo, dool kaniya pinagi sa pagtuo o pagsalig sa iyang gibuhat dito sa cross. Dalaygo ng Dios sa walay katapusan ni galag igsunan. Hinaot ka kanang mga butanga sa magkausapa, nakahatag na usap ka na ito galasig kaligon, taliwala sa itong pagpadayon sa pagtuon na ng libro. Dalaygo ng Dios sa walay katapusan, magampo kita. O Diyos, ngagamhanan dalaygon kahangtod din ang mga orasa, tungod kay ang imong mapulong, wala gayon magakulang sa pagmaymay o paghatag o pahinumdom ka namo, ng ang pagkamatinunanon sa among pagpangalagad ka nimo, labihan ka importante kayo. Busa o Diyos, ng amahan, hinawad ka ng mga butanga, magkapadayon sa pagkatog kaligon o kadasig sa matagos sa kanamo, taliwala sa among pagpangalagad ka nimo. Salamat sa imong kayo, kinintanan akong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Halos di umaantos ang mga pagsulay, namidangat ka na ko, wala yung pahulay. Usahay mo abo kanako ang kalaay, apan o Diyos padayon ko, mualagad ni mo. Sayod ko, gisulay lang ang akong pagtuo, kun unsa man ko kamatinod anon, diha ka ni mo o Diyos. Di kini ma'y babag sa akong pag-alaga, kani mo po akong Diyos hangtod sa hangtod. Magpabilin ako magmatinod ano sa akong pag-alagad, kani mo o Diyos. Sayod ko, isulay lang ang akong pagtuo, kung unsa man ko kamatinod anon, diha kani mo o Diyos. Halos di ko maantos ang mga pagsulay, namidangat ka na ko, wala di pahulay. Usahay mo abo kanako ang kalaay, apan o Diyos padayon ko, mualagad ni mo. Sayod ko, gisulay lang ang akong pagtuo, kung unsa man ko kang matinod anon, diha ka ni mo o Diyos. Sayod ko, isulay lang ang akong pagtuo, kung unsa man ko kamatinod anon, diha kanimo o Diyos.